Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vom studia împreună din Evanghelia după Ioan, împreună cu profesorul și pastorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit.
Mulțumesc!
Ne găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, așa cum știm toți cei care urmărim aceste emisiuni, și vă invit să citim din nou pasajul Scripturii pentru ziua de astăzi. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc sigur. Săptămâna trecută începuseți să ne vorbiți despre cele trei mari direcții care ne-ar putea da argumente în favoarea învierii lui Hristos, despre care vorbim, și anume cultura vremii, martorii care au vorbit sau au scris despre învierea lui Iisus și, în cele din urmă, impactul pe care învierea l-a avut în societate. Am vorbit în special despre prima parte și ne-ați arătat cum creștinismul era o contradicție totală față de orice altă religie care exista în timpul acela, și iată că Hristos a luat prin surprindere civilizația umană. Ce martori avem care au vorbit sau au scris despre învierea lui Iisus?
Cei care contrazic, care neagă sau invalidează actul, miracolul învierii, pleacă cu teoria mitului. Și poate despre teoria mitului o să mai vorbim. Dar un lucru este important. Un mit, ca să ia ființă, să poată să se nască, are nevoie de timp. Adică niciodată în contemporaneitate nu va apare un mit. Și miturile, mai benigne, mai puțin spectaculoase sau chiar cele spectaculoase, apar la cel puțin trei generații după evenimente. O generație, 30 de ani. Deci cam la 100 de ani poate să se contureze un mit vag, mit nu atât de spectaculos. De exemplu, s-ar putea spune că, hai să zicem noi, Petru Groza, au trecut 70-80 de ani, două generații, aproape trei, Petru Groza a fost un om foarte bun și a împroprietărit o grămadă de țărani și chiar și-a dat conacul lui. Avea un conac. Petru Groza a fost primul ministru pus de sovietici, prim-ministru care, deși moșier, a promovat comunismul. După el a venit Gheorghe Gheorghiu Dej și așa mai departe. Dom'le, așa e. Pentru că nu există martori și pentru că trecutul poate lua orice chip. Noi putem să-l tragem așa, așa, și devine gras, slab, lung, cum vrem noi. Iisus a trăit în primele decenii ale secolului I și a murit în anul 31, după alții 33. Da, eu rămân la 31, mi se pare mai temeat. Ei bine, cei care au crezut în el au fost contemporani. Nu se poate naște un mit în timpul vieții cuiva. Știți că eu am un Rolls Royce. Nu e adevărat. Noi știm că n-ai. Adică nu poți să spui lucruri care depășesc normalitatea sau realitatea. Eu n-am Rolls Royce. Miturile se nasc târziu, ori Iisus a trăit între contemporani și aș vrea să citești, te rog frumos, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul așa, de la 3 la vale, mai departe.
V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie.
Stop! Ce descoperă aici? Că Pavel, când scrie 1 Corinteni, în anul 57, este apreciat că apare 1 Corinteni, el scrie unor oameni care îi cunosc pe cei care au văzut pe Iisus cel înviat. Din 500 de oameni, deci au trecut 20 de ani, anul 31, anul 51, 25 de ani. În 25 de ani, câți l-au văzut pe Iisus? 500. Câți trebuia să fi fost peste 50 de ani? Nu? Speranța de viață mai scurtă. Peste 40, dar au fost mulți care au fost de 20 de ani, de 30 de ani. Ucenicii au fost toți tineri. Ioan cel mai tânăr, 17 ani. Așa se apreciază. Păi este uimitor. Înseamnă că mulți sunt încă în viață. Întrebați-i pe ei. Vă să zic că Evanghelia, vestea cea bună, îl prezintă pe Iisus ca un om între contemporanii lui, om Dumnezeu între contemporanii lui. Ce sunt evangheliile? M-am uitat o ocazie, care sunt datările Evangheliei sau când au apărut evangheliile. Spuneam de revizioniști. Discutam
săptămâna trecută.
Revizionismul istoric este o tendință contemporană a celor care se cred în, știu, culmea, în apexul culturii și a inteligenței, deci suntem aproape de Olimp, și care vor să reconsidere istoria. Cum? Cu judecata lor, cu mintea lor. Păi nu se poate asta, prea mult de zis atât, e necredibil cu tare și atunci putem să rescriem o altă istorie, iar generația noastră a celor născuți, că zic generația celor vii, care ne ascultă acum la radio sau pe micul ecran, n-au avut o educație religioasă, o informare suficientă, iar pentru ei, un subiect, cum a fost cel pe care am discutat data trecută, Zeitgeist, e ceva foarte interesant. Sau Dan Brown. E ceva foarte interesant. Poate să fie ceva extraordinar. E sursa lor. Pe vremea mea, tatăl meu avea alte surse. Și anume că Iisus a fost de la 12 până la 30 prin India, fakir. Pentru că alea au fost sursele populare la data aceea. Măcar era om, măcar a făcut minuni, ca fakir, nu ca Dumnezeu. Deci oamenii merg pe surse la îndemână populare, nu pe studiu, nu pe informare reală și corectă. Și revizioniștii contestă sursele. Care sunt sursele? În principal cele patru evanghelii. Matei, Marcu, Luca, Ioan. Dintre toate, Evanghelia după Marcu este evaluată ca fiind cea mai timpurie, pentru că fragmente din ea se regăsesc și în Matei și în Luca. Bineînțeles că era o sursă și oamenii au preluat sursa, evangheliștii, și cu ceea ce au mai știut ei din surse directe sau indirecte, ca în cazul lui Luca, mergând pe teren și au auzit sau chiar au verificat prin martori, au completat tabloul. Tabloul a mai amplificat. Și cea mai timpurie, cea mai clasică, știu eu, standard evaluare a Evangheliei după Marcu, să fie anul 65-70 până 68 după Hristos. Pentru că nu amintește nimic despre căderea Ierusalimului în războiul întâi iudeo-roman 68-70. În 70 Ierusalimul a fost cucerit și distrus. Dacă n-a prezentat, înseamnă că e înainte de cădere. Cunosc și alte surse care nu sunt atât de populare în epoca revizionistă, care spun că Evanghelia după Marcu trebuie să fi fost prin anul 53. Iar una foarte documentată, susținută chiar de un teolog contemporan, spune posibil 35-40 după Hristos. Deci îți dai seama, Mântuitorul moare pe cruce, ucenicii martorii lui sunt acolo și 30 de ani după, ceea ce e mult, 10 ani, 15 ani după, apare Evanghelia. Pavel, care scrie Faptele Apostolilor, și care...
Nu, tot Luca a scris, dar el este personajul.
Scuze-mă, eu mă gândeam înainte și am mai făcut și altă dată greșeli. Deci Luca, care descrie istoria lui Pavel, Luca își scrie Faptele Apostolilor înaintea...
Nu.
Evanghelia o scrie înaintea faptelor. Ori Luca se află în călătoria cu Pavel prin anii 50. Și el se referă în Faptele Apostolilor, Teofile, după cum am scris în prima mea scriere în Evanghelia lui.
După ce am făcut cercetări cu Deamăruntul, deci probabil că și Evanghelia lui Marcu putea fi.
Exista. Deci îți dai seama, înainte anului 50, Luca scrie Evanghelia, pentru că în anul 62 își termină itinerarul de călătorie cu Pavel, iar Evanghelia a scris-o înainte. Înseamnă că este 20 de ani, 15 ani de la eveniment. Păi, câți ani a trăit de la căderea comunismului în România? Anul 90?
Da, 40 de ani.
Tu îți dai seama, 36 de ani. Și noi ținem, cei care am trăit evenimentele, împușcăturile. Eu am îngropat doi membri ai bisericii uciși, fără să fost revoluționar, un tânăr de 17 ani și un tătica, doi copii, era la Gara de Nord, l-au împușcat, pac, pac. Țin minte, 25 de ani, 26 este mai nimic. Nu se poate naște un mit. Când sunt martori. Bun, Evanghelia după Marcu e prima, cea mai timpurie după toate observațiile. Matei și Luca scriu, nici Matei nu amintește în capitolul 24 despre denumirea Ierusalimului. El spune că doar Mântuitorul a spus vor fi.
Rugați-vă să nu fie fuga voastră.
Da, și în viitor. Ioan e cel care scrie cel mai târziu. Deci, martorii interni sunt credibili. Doi, martorii externi. Este remarcabil că sunt mai mulți scriitori păgâni care amintesc de creștini și de cel de la care și-au luat numele. Și amintesc de Suetoniu, care vorbește despre izgonirea creștinilor urmașilor lui Crestus, care făceau zăzanie în Roma, era în timpul lui Nero. După aceea creștinii urmau să fie puși pe rug, să ardă unși cu smoală încetul cu încetul. Sau dat la fiare. Deci, Suetoniu este Cornelius Tacitus, care este o altă somitate și care Tacitus în Cartea Anale, capitolul 15, dacă mă amintesc, el vorbește clar, am citit documentul, disprețuitor de creștini. Și spune Hristos, de la care și-au luat numele, a fost răstignit în Iudeia, în timpul lui Pilat din Pont. Deci sunt referiri foarte clare că a murit. Doi, Bar Serapion este un sirian care în anul 73 el a fost prizonier după războiul iudeo-roman și pentru că era din zona Siriei l-au luat și pe el. Și el scrie în scrisoarea lui Bar Serapion, a lui, el scrie despre înțeleptul iudeilor care era Mesia și care l-a omorât, dar a înviat totuși. Îți dai seama, sunt documente, este un altul, Flegon, un ateu, care își bate joc de învierea lui Hristos. Este un altul, Lucian, un satirist latin, care își bate joc. Ce bă, înviază aia? Deci aceștia se referă la un eveniment
sau despre care se vorbește.
Despre care se vorbea și despre care creștinii credeau din toată inima. Pliniu cel tânăr, despre care am amintit cu alte ocazii în scrisoare către Traian, și el vorbește despre Iisus, care, zic ei, îl sărbătoresc în ziua întâi, nu amintește de înviere decât că îi aduc ode. Îi aduc ode. De ce îi aduc ode? Și de ce în ziua întâi? Bun.
Pentru înviere.
Dar cel mai puternic martor extern este un evreu. Un istoric evreu care l-a prins pe Pavel, pe apostolul Pavel. A prins pe apostoli. El l-a prins pe Iacov, fratele lui Iisus, și scrie în
Antichități
judaice. În Antichități
judaice. M-am gândit că la dumnealui vă referați.
Mai are și o altă carte în Războiul iudeilor. Dar în Antichități judaice el vorbește despre Iacov, fratele lui Iisus, cel pe care creștinii cred Mesia. Și el vorbește despre Iisus direct și descrie pe Iisus ca pe un superman. Unii contestă că chiar se poate să scrie el, un evreu. Nu uita că evreul acesta, un om politician, un om care a stat 3 ani printre esenieni. Adică e uimitor. Esenienii erau, elita sau, grupul celor mai stricți.
Mai conservatori dintre farisei.
Chiar fanatici farisei care, dezgustați chiar și de farisei, s-au retras în pustia Iudeii lângă Marea Moartă, unde au lăsat documentele, manuscrisele de la Marea Moartă. Și Flavius stă 3 ani între ei. Deci un om care este foarte iudeu, care cunoaște foarte bine Scriptura, care însă după aceea e și el martor la evenimentele, era copil, dar trăiește evenimentele învierii și după aceea devine cetățean roman prin, mă rog, trece de partea romanelor în timpul războiului de cucerirea Ierusalimului și sunt sigur că el a aflat de la creștini, a aflat despre Iisus. Cine știe dacă el nu cumva s-a și convertit, că despre asta nu se scrie. Cert este că îi face un tablou atât de divin încât spune că a înviat a treia zi. Unii spun, nu e adevărat. Uite, este o versiune arabă, o traducere arabă a lui Iosif Flavius, arabă. Arabii nu cred în învierea lui Iisus. În care nu apar aceste cuvinte. Bun. Merg pe varianta arabă. Știi ce spune ea? Că a fost un om extraordinar. Că a predicat. A fost între ei ucenici și a fost răstignit pe cruce. E destul. Și că după el au rămas ucenici. E destul. Chiar dacă...
E destul să demonstrăm că nu este un mit.
Deci nu este un mit. Iar martorii care au trăit Evangheliile, cei 500 care au rămas, întrebați-i pe ei. În secolul I, în secolul II, n-au existat dubitanți. Sigur, unii care îl păteau joc de înviere, dar nu spuneau că n-a existat sau că n-am, sau că n-a înviat, decât că învierea este o bazaconie pe care nu o putem crede. Dar nu neagă concret că nu e adevărat, a rămas pe cruce. Argumentul, unul din cele mai puternice argumente este poziția Talmudului. Talmudul a fost apărut în secolul II, ca strângere de materiale, s-a finalizat prin secolul V al... Bine, a fost o compilație care s-a îmbogățit. Talmudul secolului II vorbește despre moartea lui Iisus Hristos. Ei susțin că Iisus a dispărut din mormânt, că mormântul era gol. Stai puțin, știi ce zice asta? În Evanghelie ni se spune că Caiafa și marii preoți au rugat pe Pilat.
I-au plătit pe soldați să spună că a fost furat.
Păi, măi frate, mormântul gol este un argument extraordinar. Ei n-au spus, stai puțin, uite trupul lui acolo. Nicăieri în istorie nu se scrie, în Talmud spune că Iisus a făcut minuni cu diavolul. În germană, Iisus treibte zu operai. Iisus se ocupa de vrăjitorie. Mi-amintesc de această, am citit-o în limba aia. Deci, făcea vrăjitorie. Deci, ei nu contestau miracolele lui Iisus. Iar mormântul gol, păi cum să-l furi? Și asta este aberație. O să discutăm noi de modul prin care oamenii de azi contestă învierea. Deci, suntem la punctul 2.
Martorii care au vorbit despre...
Și martorii sunt de față, prezenți. Bun. Mai e nevoie să discut despre martori? Am dat destui. Vreau să trec la punctul 3. Friedrich Paulsen, împreună cu Winckelmann, sunt numiți părinții neoclasicismului. Friedrich Paulsen. Iar el spune, o cauză produce un efect. Întotdeauna efectul vorbește despre natura și mărimea cauzei. Dacă găsesc o gaură în această masă, o ruptură, eu pot să calculez forța care a lovit această placă
și dimensiunea obiectului.
Da. Deci, evaluând efectul, eu pot determina cauza, mărimea și natura cauzei. Dacă e foc, văd că este ars, dacă este doar o lovitură mecanică. Ce s-a întâmplat? Pilat îl răstignește, ucenicii fug, niciunul nu crede, niciunul. Și deodată are loc un eveniment. Și acești 11 plus alți ucenici până la 500, uluiți, deodată strigă în gura mare, deși sunt amenințați, viața le este în pericol, de către romani, de către iudei, de către toți, Iisus a înviat. Și mor pentru o cauză. Domnule, pentru o minciună. Știi că e minciună, nu mori. Sunt atâtea cazuri. Bine, un paranoic poate muri, eu sunt Napoleon și mor ca Napoleon, să zicem. Dar un om întreg și n-a fost unul. N-au fost doar 11.
Milioane de martiri.
Milioane de martiri care nu mor pentru un basm. Și dacă observi impactul care a răsturnat o cultură greco-romană, care se trage de la Pitagora, dacă vrei, 550 înainte de Hristos. Deci, are o jumătate de mileniu, iar ea se bazează pe, știu, influența egipteană, pentru că toți filozofii au făcut școală
când în Egipt,
toți,
da.
Și Aristotel, și Socrate, și Pitagora, și alții. Deci au făcut școală acolo. Și toată această cultură, buf, este dată la o parte și se instaurează creștinismul. Și observă care este urmarea creștinismului. Aduce respectul pentru om, aduce drepturile femeii, aduce unitatea familiei și puritatea familiei. Și dacă observ că toată lumea.
Aduce monoteismul în tot imperiul.
Da, pentru că exista la evrei. L-a împrumutat Akhenaton, fiul lui... Da, Amenhotep al IV-lea. L-a împrumutat Akhenaton, dar l-a împrumutat de la Moise, că a fost pe acolo, pe la ei. Dar acum, cu adevărat, monoteismul devine religie spirituală, nu materială, nu idolatră, nu superstițioasă. Deschide mintea. Creștinismul aduce eliberarea omului de întunericul superstițiilor și a miturilor. Știința a înflorit în creștinism pe premiza, pe principiul că un Dumnezeu al ordinii, al legilor ordonat, creează legi. Și uite-te, China a rămas mai departe în viziunea confucianistă a unei predestinații. Predestinația este în păgânism. Iar India, nu, budismul, orice se întâmplă, n-are rost să mă strofoc. Dacă sunt păduchios, așa mi-a fost scris, de ce să mă spăl? Uite ce se întâmplă într-un popor întreg, imens, de miliarde. E tot atât. În râul sfânt, în Gange, plutesc cadavre de oameni și de animale. Și acolo lângă beau, se scaldă în Gange. Am văzut documentare. Au fost oameni care m-au povestit și au fost la fața locului. De aici, de dincolo, de peste tot, n-a ieșit cunoașterea, știința. Iar noi, dacă trăim într-o lume a civilizației iudeo-creștine, aceasta i-a dat lumină și a transmis valori utilitare, practice, pentru toată lumea. Observi impactul momentan și pe termen lung. Iar faptul că, spune un autor, în arenă s-a întâlnit Hristos și Cezarul. Și Hristos a biruit. El, fără armă, fără soldați, fără legiuni, fără puterea banului, el câștigă. Și câștigă prin valoare intrinsecă și prin înviere. Hristos demonstrează un alt fel de a fi, de care te îndrăgostești, pe care vrei să-l trăiești și tu. Iar învierea este pecetea care transformă credința în certitudine. Eu nu mai cred, eu știu. Știm, am citit, știm. Sigur, credem ce nu putem să traducem în formule logice și în înțelegerea rațională din cauza limitărilor umane. Noi suntem limitați. Eu nu pot imagina infinitul. De aceea multe lucruri le cred. Cum Dumnezeu a luat trup de om? Infinitul infinit. Nu înțeleg, dar îl cred. Dar credința în lucrarea Mântuitorului și în dragostea lui Dumnezeu nu mai este o idee, nu este o opțiune subiectivă, este o certitudine. Și aceasta o dă învierea, iar modelul mă face să mă îndrăgostesc de el. Iată motivele. Eu am pregătit aici.
Numai puțin, aș vrea să revin și apoi discutăm despre ce ați pregătit. Îmi place faptul că Dumnezeu a ales ca mormântul acesta totuși să fie un loc al pelerinajului pentru primii martori. Au fost acolo soldații romani.
Da.
Că am uitat să spunem despre ei că ei au venit la preoți și au spus... A înviat. O avem pe Maria Magdalena. Iisus putea să vină înviat în mijlocul lor și să se termine povestea, dar nu. El i-a lăsat să caute ei dovada la mormânt și îmi place mult lucrul acesta. Iată, piatra este dată fără o mână omenească sau mâini omenești, că așa era normal. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Faptul că Dumnezeu alege ca locul acela să fie văzut de mulți oameni este iarăși un argument foarte frumos pentru
învierea. Citește, te rog, 1 Ioan, versetul 1, 2, 3.
1 Ioan.
Ai amintit ceva în ce ai spus acum, 1 Epistola lui Ioan? Cum începe el?
Ce era de la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre?
Uitor. Deci,
toate
Ioan
simțurile
vorbește
aproape
de ceea ce am testat pragmatic, empiric, se zice. Eu cunosc empiric. Asta e pahar, că îl simt că e rece, văd cu stica empiric. Deci ei au o credință bazată pe evidențe empirice, pe dovezi probate. Și este atât de formidabil că există martori. Noi nu am mers pe mituri, am mers pe ce spune o generație întreagă care a fost martoră și toți oamenii aceștia au văzut, au pipăit și au băgat Toma degetul în rana Mântuitorului, rană deschisă, iar el era viu. Da, slavă lui Dumnezeu.
Ar fi frumos să citim și versetul 3. Deci ce am văzut, am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Iată minunat cum se transmite simțul acesta al realității. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie de plină.
Da, amin. E bucuria de plină. Îți mai adaug încă un lucru.
Vă rog.
Dintre toate filosofiile, când zic filosofie, nu mă refer la credința religioasă. Nu există altă filosofie, apropo de efect, am vorbit de mărimea efectului, o altă filosofie mai luminoasă și mai rațională, mai logică. Filosofia aceasta rezolvă geneza lumii. Mă uit la așa numitul principiu antropic. Principiul antropic pe care l-a afirmat pentru prima dată Fred Boyle. Ăsta a fost un astrofizician și l-a spus, uitați-vă la lume că toate coordonatele cosmice sunt vreo 38 de coordonate principale, ca gravitația, mă rog, o grămadă de constante, constanta lui ăsta, Bohr, în fine, nu fac acum filozofie. Toate acestea, dacă ar fi cu o fracțiune dintr-o miime, altfel n-ar exista viața. Și toate sunt potrivite la fracțiuni, la puterea 10-a, una, dacă ar lipsi, ar fi dezastru. Și toate concordă ca Pământul să existe. Iar ateii, în fața principiului antropic, vin cu o pleașcă, cu o replică, multiversuri. Lucru care e doar în minte, nu poate fi cunoscut, nici testat, nici verificat. De ce? Că dacă sunt multiversuri, o infinitate, atunci șansele infinite poate să producă Pământul și noi suntem fericiți acestei șanse. Asta este barba multiversurilor. Deci este absolut o construcție imaginară pe care bat oamenii că au găsit în sfârșit o soluție pentru principiul antropic. Gândește-te numai la moarte. Enigma morții. Păi nu există nicio explicație. Ce-i moartea? Nimeni n-a venit de acolo să ne spună. Noi știm că a venit Lazar, a venit Iisus, a venit, mă rog. Și uite-te că enigma răului, păi dar nicio filozofie n-are răspuns la rău, la principiul răului. Cele mai multe filozofii cuplează
și le echilibrează.
Aia, cu necesitatea răului. Uh-huh. Răul e necesar. Dacă n-ar fi rău, ce rău? Asta este o armonizare, un pact cu moartea, un armistițiu. E fals. Deci, sub toate aspectele, morala, etica, sunt desăvârșite. Și acesta este argumentul unui impact care produce o cultură clar superioară. Păcat că între creștinism și creștini, aplicarea creștinismului pot exista multe contradicții. Acum, poate avem timp, să discutăm despre cum contracarează necredincioșii, cum vor să justifice învierea lui Iisus. Da, a fost. Stai, a fost. Dar ce a fost? Hai să vedem. Uh-huh. Și am aici câteva, cele mai importante, 5 teorii. Odată le-am mai spus de mult, cu ani de zile în urmă. Nu mă repet, pentru că auditoriul sau spectatorii sunt alții. Teoria leșinului. Ați auzit? A, Iisus. Aia au fost strobiți, Iisus n-a murit. L-au dat jos, era leșinat. Era în...
comă.
Comă, o moarte aparentă. L-au băgat în mormânt. Răcoarea mormântului de-a... Și, mă rog, s-a înviorat și a ieșit viu. Fii atent. După ce a fost biciuit, i-au rupt spinarea și mușchii spinarii. Doar biciuirea cu cnutul roman, care au niște plumbi la capete, mai multe fire, și când dădeau, smulgeau, era destul să producă moartea. Nu mai aveai spate. Gândește că sulița a fost străpuns. A ieșit...
Și a curs de acolo sângele, limfa.
Lichidul pericardului și sângele. Asta arată moarte, moartea prin ruperea inimii. Apoi, gândește că leșinat. Vine Nicodim cu arome, că dacă tragi odată, ți se neacă gâtul. Și 33 de litri, înfășurat cu ștergalul pe față, asfixiat, în stare de comă. Cine să trăiască, măi, tată? Gândește că 36 de ore stă acolo. Cu... Da, e hilar. Apoi, el iese, dă el piatra. Pe un om care abia se ține pe picioare, cum să ruleze piatra în sus, să dea la o parte un imens bolovan? Și ultima, dacă ar fi apărut în fața ucenicilor, cum ar fi apărut? Ca un semi-om, nu ca un biruitor. Deci, teoria leșinului este bună pentru cei mai puțini la minte, care nu gândesc. 2. Teoria conspirației. Ucenicii au spus, hai să facem un lucru. Am crezut în el, să nu ne pierdem comunitatea. Să-l furăm, să-i ascundem trupul, să spunem că a înviat. În cazul acesta sunt câteva lucruri imposibile și fals dovedite. 1. Ei nu credeau în înviere. Toți s-au risipit și când a venit să se arate, au zis că e un duh, e o nălucă. Deci Toma n-a crezut. Erau fricoși, uluiți de persecuție. Erau ca niște găini ascunse în cuibari. Cum ei să creadă, să facă o conspirație? Dar era imposibilitate etică, morală. Ei credeau în neprihănire. Cum să minți? Și apoi imposibilitatea psihologică să mori pentru o minciună. E aberant. Iar cel mai tare lucru este că cum le-a apărut Hristos dacă ei l-au furat? Au furat trupul mort. Cum să le apară? A treia teorie, teoria halucinației. Se spune că cei care și-au dorit un lucru și-au crezut foarte mult pot să aibă halucinații. Și ei, întrucât au dorit, deodată au avut această proiecție a minții lor.
Reverie.
Da, o halucinație. Împotriva acesteia sunt următoarele. Toate halucinațiile sunt evenimente scurte, de secunde cel mult 2-3 minute. 2. Sunt individuale. Nu există halucinație în masă. Alucinații. Ori lucrul acesta a durat zile întregi și ni s-a repetat, Hristos ni s-a arătat. Și îți dai seama când pipăi ca să cred, am o halucinație, e ceva empiric. Al patrulea lucru, teoria mitului despre care am vorbit deja, și anume că au fost martori, iar ultima e cea mai slabă dintre toate.
Am reținut ideea că un mit ar trebui să aibă cel puțin trei generații, nu? Ca să se genereze.
Să se implementeze, să fie credibil și să capete notorietate, cum prin auzire. Iar teoria ultimă se cheamă teoria mormântului greșit. Noapte, femeile înlăcrimate, bulversate, s-au oprit în fața unui mormânt gol, săracele, și s-au dus să zică, au venit și ăia și dintr-o eroare, știu eu,
geografică,
da, topografică, uite că s-a născut învierea. Stai puțin, nu era țintirim, nu era cimitir, nu erau mai multe morminte acolo care, ăsta, când povesteam eu că am îngropat-o pe bunica soției și ne-am dus peste o vreme, că noi slujeam la Tulci atunci și nu venea la București tot timpul. Și după dezgheț, când a venit primăvara, ne-am dus și noi să mai aranjăm, nu mai știam care-i mormântul. Au luat crucea de lemn și tot era otova. Și aveam noi o salcie, parcă era aici, acolo. Am greșit și noi mormântul acum. Vom vedea la înviere cum va fi. Dar cert este că nu era cimitir. Era o grădină cu un unic mormânt. Și nu erau prin preajmă multe. Iar Iosif din Arimateea, nici el nu-și mai cunoștea mormântul. Îți dai seama cât de caragioase sunt toate astea. Dar toate sunt băute, sunt înghițite cu mare satisfacție, doar să scăpăm de Dumnezeul care vede tot, care știe adâncurile minții noastre și care ne va chema la judecată. Dacă Hristos e viu, ne obligă. Foarte mulți oameni se închină unui Dumnezeu mort, fie icoană, fie unei cruci, dar el e viu. Adică ar trebui să ne ațintim relația și credința în acela care a spus, am fost mort
și am înviat.
Sunt viu în vecii,
în vecii vecilor.
Este extraordinar. Deci ăsta e Hristosul minunat. Hai să mai spun una, că mai avem câteva minute. Am amintit într-una din episoade de Gary Habermas. Tipul acesta a fost un tânăr student ateu. Și ca orice tânăr, este momentul confruntării cu sine, cu marile teme ale vieții, cum am avut și eu și tu. Și omul spune, ce cu credința asta chiar e adevărată? Și citind, omul a început să-și pună întrebări. Și punându-și întrebări, a început să găsească un șir de răspunsuri și a devenit expertul în răstignirea și învierea lui Hristos. Este un autor, pe moment îmi scapă numele, cred că pot să mă ajuți, mi-e pe limbă cu să. Cel care a scris un caz, A Case for Jesus, A Case for...
Strobel.
Lee Strobel. Acesta, știi cine a fost? Omul ăsta a fost...
Un avocat, parcă.
Da, celebru. A terminat la Chicago. A fost un faimos și reporter și făcea cazuri criminalistică și altele. Omul acesta, când soția lui a fost condusă după un eveniment de o creștină, el a fost răzvrătit, a fost supărat și a ajuns să discute cu Gary Habermas. Și omul i-a desfășurat toate probele care apar în cartea lui, în Opus Magnum, și anume On the Resurrection, despre înviere. E atât de documentat și atât de structurat și logic și bogat, încât orice ateu, dacă vrea, nu poate să nu creadă. Și acum spun ce s-a întâmplat. Acest Gary Habermas, în 1985, la o universitate din Virginia numită Liberty University, a chemat într-o sală de 3.000 de locuri, l-a provocat pe cel mai mare ateu al timpului, Anthony Flew, F-L-E-W, Flew, Anthony Flew. Ăsta a fost, marele guru al filozofilor atei, cum este Richard Dawkins, așa era Anthony Flew. Și s-au întâlnit într-un debate, într-o dezbatere de două ceasuri. Și spune că n-a fost o dezbatere doar așa între doi și fiecare să tragă concluzii. Și s-a organizat, moderatorul a spus, stai, chem cinci judecători, nu avocați, care știu să judece, și cinci filozofi. Am două comisii. Voi vă expuneți poziția, iar ăștia adunați, nu selectați creștini sau oameni grei, cu nume în Virginia și în Statele Unite, au venit special să evalueze dezbaterea. După două ore, spune că sala a fost arhiplină de... Se dau și pe trepte și în picioare să asculte dezbaterea lui Gary Habermas și Anthony Flew. Îți dai seama că fiecare știa ce arme are. Sabia, tunul, săgeata,
drona,
vorba ta. Deci oamenii au venit echipați. După două ore, și acum rugăm juriul să dea verdictul. Din cei cinci filozofi, patru au fost pentru Habermas și înviere, unul s-a abținut, n-a zis nu, dar indecis. Dintre cei judecători, trei au fost pentru înviere, doi contra. Să arată că nu erau cumpărați. Și asta a fost momentul în care mare Anthony Flew a rămas pe gânduri și a provocat o a doua dezbatere, tot cu Habermas. Și atunci ne-a câștigat. Și abia când s-a întâlnit cu Gerhard Schröder, un fizician nuclear mare, care a fost asistentul sau consilierul președintelui Statelor Unite. Îl găsești pe internet. Gerhard Schröder îl cheamă. Tipul acesta i-a arătat principiul antropic. Cum tot universul este fine-tuned, este
reglat fin.
Ultra fin, ca noi să existăm la dat gata. Și el, Anthony Flew, scrisese o carte, el a scris o, nu știu, 25 de cărți.
There is no God.
Da, cartea lui, nu există Dumnezeu. Da, omul știa să vorbească bine, că era uns. El a scris în 2005 o altă carte. There is a third no, și a spus, ei, un God. There is a God. Adică există un Dumnezeu. El zice că n-a ajuns să-și spună credința în Iisus. Deci cred într-un Dumnezeu care a făcut pământul. Cred într-unul. Poate că a fost rușine.
Oricum este un pas enorm pentru un om de știință.
Iar
și
ceea ce l-a convins a fost creațiunea și învierea lui Hristos. Eu cred că, și o mai spun și pe asta, în fața cuvântului lui Dumnezeu, în fața supranaturalului, în fața a ceea ce avem noi evidențe, nu avem probe. Că nu pot să bag degetul acum. Avem evidențe clare. În fața acestor evidențe, omul decide nu rațional. Există un tânăr foarte inteligent. A dat la două facultăți și a intrat primul. La două facultăți cu totul diferite. Adică un tip foarte inteligent. Din părinți creștini. Bun creștini. Și băiatul a ajuns atât de sus cu mintea încât se îndoiește. Și eu aș vrea să cred, dar religia asta n-are temei. Uite, știința și filozofia e mult mai tare. Și a ajuns să discute cu mine. Eu nu sunt. Dar știu unele lucruri pe care nu le știe el. Atâta tot. Și văd eu că la argumente imbatabile tânărul ricoșează. Adică vine cu contraargumente, de exemplu, știința nu are răspuns. Și un contraargument. Dar dacă știința are un răspuns, dar noi nu-l știm încă. Pe asta este cum se cheamă? Wishful thinking. Adică gândire
doritoare.
Care dorește să ajungă la ceva. Și văd că se cam codește, nu pentru că are argumente, ci pentru că ar vrea
să nu fie,
să fie liber. Și aici este punctul cheie. Inima e cea, nu mintea, ci emoțiile, sentimentele decid destinul. Atenție la inimă.
Domnule profesor, mulțumim.
Mulțumim lui Dumnezeu.
Așa este, avem dovezi și de o parte și de alta, însă cele mai puternice dovezi nu sunt cele științifice, ci sunt cele subiective, pentru că acolo noi ne întâlnim cu Dumnezeu. Și acolo reușim să decidem pentru Dumnezeu sau împotriva Lui. Avem o inimă deschisă și Dumnezeu ne poate vorbi dacă îl lăsăm. Așa că vă invit și pentru săptămâna următoare să stăm în această conexiune frumoasă și să credem în Cel care a înviat și care ne va învia și pe noi. Săptămână binecuvântată tuturor!